A já tady k tomu a nejen k tomu mám dva místopředsedy sněmovního zahraničního výboru. Je to Pirát Jan Lipavský, dobrý večer.
Dobrý večer.
A z SPD Jiří Kobza, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
To, co jsem říkala a to, co jsme slyšeli, co si o tom, pánové, myslíte? Vnímáte to v uvozovkách jen jako klukovinu anebo opravdu jako zásadní signál, že se naše vztahy s Polskem bortí? Není paradoxní, že se přeme se sousedem?
Pro pochopení té otázky je potřeba vnímat situaci v Polsku, která je daleko vyhrocenější. Zatímco my v Česku to vnímáme jako praktický problém na našich hranicích, chceme zajistit vodu ve studních a nějaké rozumné životní podmínky pro obyvatele těch přilehlých obcích, tak v Polsku se z toho stal principiální spor s Evropskou unií a jak si odboráři hovoří o různých blokádách a polský premiér potom reaguje takto razantním krokem, protože to je opravdu silné gesto. Sice to byla nějaká konference, idová konference konzervativních kruhů, ale přesto je to silné gesto, že tam nedorazil.
Pane Kobzo, vidíte to podobně?
No, já si myslím, že je to příliš vyhrocené, možná i uměle vyhrocené, a překvapuje mě polská reakce, protože vlastně ten krok už začíná ohrožovat i V4, jako soudržnost V4, a přijde mi velmi, velmi závažné, a myslím si, že ta jednání měla být vedena jiným způsobem a ne u lidskoprávního soudu, ale u mezinárodního soudu. To bychom řešili asi takhle my. A jako člověk, který se zabýval vodou dlouhá léta, tak si myslím, že i to technické řešení by bylo daleko, daleko jednodušší. Fakt je ten, že teď je z toho obrovské poselství dovnitř, do polské politiky. A já se obávám, že naše strana hranic v podstatě se stává takovým rukojmím. A myslím si, že by bylo dobré prostě ten spor nějakým způsobem dále nerozmíchávat a pokračovat v hledání nějaké smírné cesty.
A to znamená,
I když fakt je ten, že ta pokuta toho 500 000 eur, že jo, tak přitom, když zisk vlastně z toho dolu je 2,5 milionu eur, tak pořád ještě není zas tak zásadní, ale jak říkám, je to politické poselství dovnitř, jestli se vláda postaví za ty horníky nebo nepostaví. Poláci to chápou takhle.
Pane Lipavský, vy jste kroutil hlavou, co se nám
nelíbilo? Já jsem kroutil hlavou, protože nejde o soud pro lidská práva, jde o soud Evropské unie, protože polská strana neprovedla náležitě všechna vyhodnocení podle té společné legislativy a nezhodnotila dopady na životní prostředí, a teď to odnáší naši lidé na české straně. Takže já rozumím Polsku, jejich potřebě zajistit energetickou bezpečnost, po případě ekonomickou bezpečnost toho regionu, ale musí také myslet na své sousedy, a to samozřejmě prostě Evropská unie, ten soud došel k tomu závěru, k jakému došel. Já jsem rád, že ta vláda tu žalobu podala, že stojí za našimi občany, ale řešení je v nějakém smíru, nějak se s těmi Poláky dohodnout, aby udělali takové opatření, že životní prostředí nebude dále poškozováno.
Jsme společně ve Vyšegrádské skupině. Proč jsme si to nevyříkali předem? Není tohle platforma, která by takovým sporům měla předcházet? Je vůbec V4 k něčemu v tom případě?
V4 je politická platforma, kde se scházejí představitelé na různých úrovních, ale není to těleso, které by mělo nějakou právní subjektivitu řešit tento typ sporů. Ukazuje se, že vlastně nám je nyní Evropská unie velmi užitečná v tom, že můžeme chránit naše práva.
Neškodí nám víc, než pomáhá. Co myslíte, pane Kobzo?
Myslíte Evropská unie?
V4.
V4 rozhodně ne, ale myslím si, že to je vyloženě bilaterální záležitost, takže by měla být řešena na přímé linii mezi českou a polskou stranou, jak po odborné straně, a já jsem geolog, to víte asi, tak na té politické, a možná by bylo lepší bruselskou byrokracii do toho vůbec nezatahovat.
Pojďme teď ještě probrat Afghánistán, protože Taliban stále čeká na rozhodnutí výboru OSN, jestli jeho zástupce může vystoupit na valném shromáždění v New Yorku. Překvapivou žádost odeslal Taliban už v pondělí. Zároveň určil svého nového ambasadora při OSN. Stávajícího, kterého jmenoval bývalý kabinet, totiž neuznává. Dodnes žádný stát Taliban formálně neuznal za legitimní vládu Afghánistánu. Některé země ale vybízejí k dialogu s ním. عن الخلافات السياسية كما نؤكد على ضرورة استمرار الحوار مع طالبان لأن المقاطعة تؤدي فقط إلى الاستقطاب
وردود الفعل.
Pánové, co myslíte vy, měli bychom s Talibanem jednat jako s rovným partnerem, pane Lipavský?
Musím uznat, že Taliban je hodně dobrý v public relations. Různé tweety a nebo výzvy tohoto typu se jim opravdu daří a média to jaksi zdatně s tím pracují. Upřímně řečeno, v situaci, kdy ta vláda Talibanu není uznána mezinárodně žádným hráčem, tak si osobně neumím představit, že by vystoupili před Valným shromážděním OSN. Ale neznám všechny diplomatické protokoly a co může k takovému vystoupení vést, ale velice by mě to udivilo, kdyby v tuto chvíli tu možnost dostali.
Pane Kobzo, vy byste nechal Taliban promluvit a co myslíte, že by tím Taliban získal?
Taliban by tím získal, kdyby se mu to podařilo, vlastně takové neformální uznání, což si myslím, že je poněkud předčasné. A jakkoliv je nepopiratelný fakt, že v Afghánistánu vládne Talibán, tak přesto všechno je nutné, aby tam proběhly volby, aby byla ustanovena nějaká další vláda. A myslím si, že teď je doba na to, abychom jednali se sousedními státy, jakým způsobem zabránit migrační krizi, jakým způsobem bojovat s možným exportem drog, jakým způsobem vlastně dosáhnout toho, aby se situace uklidnila, aby okolní státy byly schopné případně nějaké uprchlíky přebírat, aby nám nešli do Evropy, protože tam budou ve svém prostředí, tam budou jazykově, kulturně, nábožensky v podstatě doma. Když se podíváte na etnickou mapu Afghánistánu, tak zjistíte, že ty nejradikálnější kmeny paštunové a balučové ovládají obrovská území, které se právě dělí mezi Afghánistán a Pakistán v případě paštunů a mezi Afghánistán, Pakistán a Irán v případě balučů, kteří ovládají velkou část Pakistánu. Takže ti lidi můžou, pokud se cítí ohrožení v Afghánistánu, můžou odejít vlastně na svoje kmenová území, to samé platí na severu, Tadžikové, Uzbekové. A my bychom měli jednat s těmi státy, aby měli nějakou motivaci k tomu, aby tyto lidi přijímali. Protože se nám to určitě vyplatí a vyjde to výrazně levněji, než potom řešit nějakou migrační krizi typu 15. roku.
Kdybychom ale třeba Taliban uznali jako rovnocenného partnera, tak nemyslíte, že bychom ho tím třeba donutili respektovat lidská práva? Nebyl by to přece jen trochu chytrý tah, protože Taliban chce uznání. Tak proč mu ho trochu nedat, pane Lipavský?
Taliban donutí tak
s Talibanem se mluví poslední 2 roky. Konec konců zahájila to americká strana při jednání o tom míru. A nyní se ten okruh států rozšiřuje a jde o zcela praktické otázky. Taliban a Afghánistán v tuto chvíli není schopen zajistit vlastními silami provoz mezinárodního letiště. Na to potřebujete Turecko, takže tam probíhají nějaké dohody. Afghánistán jako stát má ohromné finanční prostředky, které pocházejí především z mezinárodní pomoci. To jsou opravdu významné částky i ve vztahu k celé afgánské ekonomice. A to je dnes v zahraničních bankách, tedy a dále se bavíme o fungování humanitárních organizací, které jsou důležité pro chod některých částí toho celého státu, aby přesně nepokračovaly třeba některé migrační vlny. To znamená, Západ ve skutečnosti má poměrně velké páky vůči Afghánistánu a vůči Talibanu. A teď jde o to, jak ta jednání budou pokračovat a na jaké kompromisy bude Taliban ochoten přistoupit. Zatím vlastně ta vláda trvá necelý měsíc. Můžeme vidět různé vnitřní třenice a i ta bezpečnostní situace v tom Afghánistánu samotném není úplně stabilní. Probíhají tam různé útoky. Přece jenom jsou to různá kmenová údolí, jsou to prostě ty frakce tak, jak je známe. A je otázka, jak dlouho vlastně se Talibánu podaří držet Afghánistán v nějakém uceleném stavu.
Já bych dodal jenom, že vlastně Talibán by také měl začít přemýšlet nad tím, co může nabídnout na protiúčet za nějaký respekt nebo za určitou ochotu vůbec s ním jednat. Protože poslední za dobu vlastně přítomnosti NATO v Afghánistánu obrovským způsobem stoupla produkce drog. Jak asi víte, Afghánistán produkuje nějakých 83% světové produkce opiátů. A teď je otázka, jakým způsobem se právě Talibán k pěstování máku postaví. Protože na některých serverech se objevují už zprávy, že je začal vypalovat. Ovšem fakt je, že ty peníze bude potřebovat. tak potom jsou samozřejmě zase dvě cesty. Jedna je ta nelegální a druhá je ta legální, že to opium vlastně prodává farmaceutickým firmám, které z něj vyrábí potom tisící léky. A ty zájmy tam prostě jsou oboustranné a Taliban bude muset nějakým způsobem se napřed ukázat, aby vůbec jako zase motivoval ty okolní státy, a pak je otázka, které, k tomu, aby s ním začali jednat. Protože, jak jsem říkal, Irán, Pakistán, na severu Tadžikistán, Uzbekistán, to jsou státy, které jsou národnostně, jazykově, kulturně, nábožensky velmi blízké a musí vycházet s Afganistánem, protože jsou sousedi, mají nekryté hranice. V případě Iránu je to 850 kilometrů nekrytých hranic. To znamená, oni budou potřebovat nějakým způsobem kooperovat už jenom pro svoji vlastní bezpečnost.
Zpátky do Afghánistánu, přímo největší hrozbou, které země teď čelí, je asi hlad. Země je na pokraji humanitární katastrofy, byla odříznuta od mezinárodního finančního systému i zahraniční pomoci. Ta chudoba skutečně může postihnout celou společnost. Jak tedy máme pomoct těm zoufalým obyvatelům, ale zároveň poskytnutím humanitární pomoci nepomoci a neposílit tedy vládu Talibanu, pane Lipavský?
To víceméně navazuje na tu moji předchozí odpověď. Nějaká úroveň komunikace s vládou v Afghánistánu musí existovat. Neznamená to nutně formální uznání ze strany některých států, ale minimálně ze strany Talibánu musí přijít akceptování určité formy zahraniční pomoci, pokud se má do země dostat. Prakticky musí tam nějak proudit ty dodávky, potřebujete na zemi nějaké pracovníky, kteří budou provádět tu distribuci. To jsou velmi konkrétní věci, ale už víme, že první komerční let do Kábulu odletěl. Tuším, že to byly pakistánské aerolinie. To znamená, Taliban nějakým způsobem s okolním světem komunikuje.
Když se bavíme o penězích, tak ten přísun jejich komplikuje i ten fakt, že na mnohé členy kabinetu se vztahují mezinárodní sankce. Na sankčních seznamech OSN figuruje i nový premiér. Měly by sankce v případě celonárodní humanitární katastrofy být odsunuty na druhou kolej?
A to je součástí těch jednání. Taliban se zřekne určité teroristické minulosti, musí se udělat nějaká čára.
Ale co by se jí nezřekne?
Tak potom pro zbytek světa bude pravděpodobně neakceptovatelné. Neumím si představit, jak by s těmi představiteli potom se komunikovalo.
Pane Kobzo, ono jde o lidské životy, nedopustíme se zločinu, když těm obyvatelům nepomůžeme.
Paní redaktorko, za posledních 19 let bylo v Afghánistánu zabito 140 tisíc civilistů, včetně žen, malých dětí, a v každé rodině prostě někoho ztratili, takže za prvé je zde určitě chuť po pomstě, že krevní msta patří k místní kultuře. To je jedna věc. Druhá věc, ta pomoc musí být vedena tak, aby současně neuvolnila ruce Talibanu pro nějaké jiné akce. Kdyby řekl, dobře, tak o potraviny se mi starají tady neziskovky nějaký, tak já můžu peníze, které mám, za to si nakoupím, já nevím, zbraně nebo něco takového. A za třetí, bych chtěl říct jednu důležitou věc. Taliban je místní národně osvobozenecké hnutí. Oni nikdy neprováděli zahraniční operace. Nicméně pořád jsou tam u nich teroristické skupiny, které teď vraždí Talibánce. To znamená, že tam ta situace bude hodně nepřehledná a můžeme i předpokládat, že se bude opakovat situace z roku 2001, kdy vlastně Severní aliance válčila s tou jižní, a může docházet k boji o moc vlastně v tom Talibánu a v Afghánistánu, ale současně jsou tam právě ještě ty zahraniční skupiny, které tam dřív bojovaly a které teď mají na svědomí ty výbuchy, které se tam dějí, když už tam vlastně dávno žádný západní cizinec není.
Pane Lipavský.
Já jenom chci doplnit, že ta západní, nebo ta přítomnost jaksi ze světa ohledně pomoci je potřeba z toho důvodu, aby se ta pomoc nerozkrádala, protože v těchto koutech světa, kdyby se tam poslala jedna velká dodávka, tak pravděpodobně lídři, ti lokální lídři se obohatí, ale k lidem se to nedostane. A například zdravotní péče je také závislá na proškolených zaměstnancích, kterých prostě v Afghánistánu stále není dostatek.
Tam jde ještě o jednu důležitou věc, aby ta pomoc nezlikvidovala místní zemědělce. Jo, protože když tam dovezete zboží, který, nebo potraviny, které budou zadarmo, tak místní zemědělci, kteří tam něco produkují, tak to neprodají.
Pokud tam hrozí hladomor, tak asi to není ten problém.
No dobře, ale pořád jako ta pomoc hlavní by byla v tom rozvoji toho zemědělství, mimo pěstování máku samozřejmě teda. Ale pěstovat základní potraviny, pomoci jim tady v tom, to si myslím, že by bylo klíčové. Nejenom je tam dovést, protože někde zrovna se nadurodilo a zemědělci potřebují se zbavit nadprodukce.
Pánové, díky, že jste přišli. Poslanci Jan Lipavský a Jiří Kobza. Naschledanou, dobrou noc.
Děkuji za pozvání, dobrou noc.
Děkuji, dobrou noc všem.